эфире Радио Свобода. У Менску 19 година, у студии Сергея Бламейко. Добрый вечер. Сьогодні серед іншого ми розкажемо про розвиття ситуації вокол арешту Швеції Вольги Класковської, про заяву євродепутата Юстаса Палєцкіса про можливість відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом тільки після визволення політв'язнів, про поводку на Полісі, до якої влади оказалися не готові, і про вертання в Білорусі Ірини Халіп, яка не засталася за межою, як деякі чекали. Але спочатку новини, побач со мною студії, мой колега Сергій Навумчик. Калі ласка, Сергій.
Добрий вечір. КНДР попередили Злучені Штати Америки про готовність своїх військовців у будь-який момент ажицевіць безлітичну атаку супраць американців, у тим лікує з використанням ядерної зброї. Погроза, яка прогучала сьогодні, апошня серія аналогічних заяв Пхеньяну в адрес Вашингтона і Сеула. Центральне телеграфне агентство КНДР со спасилкою на криницу військовим командуванні передало, що повночно-корейські військи зараз мають право звернутися до любых дійсних мераў у спробі стривати агресію з боку Злучених Штатів. Гэтая заява прогучала за інформацією з Пентагона об намері США перекинутися през ракетний комплекс на Гуам. Як адзначыў американский министр обороны Чак Хейгеле, Вашингтон спрымае заявы с Пхеньяну як реальную и відавочную небезпеку для себе и своих союзников у Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Украине депутаты, якія представляюць большасць у Верховной Раде, вырашылі проводить пасяджэнне парламенту поза стенами с причины блокады, якую усталявала оппозиция. Сёння 244 депутаты, пераважна з рэгіянальнай партыі і камуністы, пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў падтрымалі ідэю засядаць на Банкавай вуліцы, дзе знаходзяцца парламенцкія камітэты. Аўтарам ініцыятывы называюць кіраўніка фракцыі партыі рэгіёнаў Аляксандра Яфрэмава. Патрабаванні апазіцыі заблакаваць залю пасяджэнняў палягаюць у прызначэнні выбару мэра Кіева і Кіеўскай рады, скасаванні пенсійнай рэформы, а таксама разглядзе пытання пра адстаўку ўрада Мікалая Азарава. Науковы цэнтр Расійскай акадэміі навук у Пецярбургу вылучыў нобелеўскага лаўрэата па фізіцы Жарэса Алфёрава на пасаду прэзідэнта акадэміі навук. Разглядалася і кандыдатура іншага віцэ-прэзідэнта акадэміі, дырэктара інстытута высокіх тэмператураў Уладзіміра Фортава. У выніку абмеркавання члены прэзідыума аднагалосна прагаласавалі за Алфёрава. Выбары новага прэзідэнта Расійскай акадэміі навук адбудуцца 29 траўня на агульным сходзе акадэміі. Тэрмін вылучэння кандыдатаў мінае 29 красавіка. Сярод магчымых прэцэдэнтаў называюць і цяперашняга прэзідэнта Расійскай акадэміі Юрыя Осіпава. Нобелеўскі лаўрэат Жарэс Алфёрав нарадзіўся ў Віцебску. У Афганістане ў выніку авіаўдараў сілаў НАТО забіты два грамадзянскія асобы і чацвёра паліцэйскіх, сцвярджаюць мясцовыя ўлады. Па інфармацыі, інцыдэнт адбыўся ў сераду ўвечары ў правінцыі Газні на паўднёвым усходзе краіны. Група паліцыянтаў патрапіла пад абстрэл у населены пункт Сулаймазай. Па звестках агенцтва Франс-Прэс, авіяўдару ў раёне Дэхьях папярэднічаў напад баевікоў на паліцыянскі пост у той жа мясцовасці. Камандаванне НАТО пакуль не пацвярджае звесткі пра авіяўдар, адзначаючы пры гэтым, што вядзе расследаванне гэтай сітуацыі.
Дзякуй, Сергей. З выпускам навіну быў Сергей Навумчык. Наступны выпуск праз гадзіну. Вы таксама можаце чытаць і слухаць нас в інтернеце «Свабода.ру».